galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab arbaca 1-3 bisha julaay sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo fmada magaalooyinka geeska afrika qaar. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa idaacadda wadajirna kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah doodii habeenkii xalay ahaa dhex martay xubno ka mid ah musharixiinta xisbiga dimuqraadiga uga tartamaya doorashada Maraykanka,
iyo dad dhexdhexaada oo dhahayo wixii isbedelahoo la samaynayo.
Si doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
balaayada hadhowtiya qabrigu kulama buuraan, baab dhaaftay goortay tolkaha kugu baroorteen, bogan waa hurdada ruux hadday godoobi baal taale, bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis.
Warbixin aan ku eegayna siyaasadda Suudaan iyo weliba taariikhda dalkaasi afgembiyada ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
mowduuca caafimaadka ee dalka Maraykanka ayaa udubdhexaad u noqday dood habeenkii xalay ahaa dhex martay xubnaha u tartamaya jagada madaxweynenimada Maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo dooda kulul ay dhex martay labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders oo iyagu xaggoore kaga jira xubnaha doonaya in ay xukunka kala wareegaan madaxweyne Donald Trump doorashada sanadka soo socda ee 2020. waxaana labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo salka ku haya shirkada Caymis oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo bixiya qorshayaal 150 milyan oo qof oo shaqaala ah, iyaga oo u sii dhex maraya goobaha ay ku shaqeeyaan. waxaana ay aragtidoodani soo bilaabantay markii ay bilaabantayba dooda oo dhacday amaba ka dhacaysay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Maraykanka oo xarun ah warshadaha waddanka. Warren oo iyadu hore u ahayd profeseera sharciga ka dhigta jaamacadda Harvard, iyo Sanders oo isagu isu tilmaama dimuqraadi aan diwadaag ah, ayaa muddo soo ahaa saaxiibo iskarabsada iyo weliba xulafo siyaasadeed xilliyada qaar. waxaana hadda labadooduba codad ka raadinayaan garabka dadka qunyar socodka ee xisbiga dimuqraadiga.
Kuurigada Waqooyi ayaa tuurtay 2 gantaal oo ridada gaaban ee nooca balistiga maanta, sida lagu soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed. waa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tallaabadaasi qaadanayso muddo ka yar 7 iyo intii ay istaageen wadahadallada hubka nukleerka. gantaalada ayaa waxaa laga tuuray meel ku dhow magaalada dekedda ah ee bariga ku taala ee Wonsan. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in gantaalada maanta ay riday Kuuriyada Waqooyi ay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwii ay hore u tuurtay 7 la soo dhaafay.
mas-uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa xaqiijiyay dhimashada qofkii labaad ee magaalada Goma ugu dhinta caabuqa dhaliya cudurka Ebola. warkan waa arbacadan maanta la shaaciyey ayaa imanaya maalin kadib markii qofkii u horreeyay laga helay cudurkaasi. magaaladan Goma ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof, islamarkaana ku taala xadka Congo la wadaago ama dalkaasi Congo la wadaago waddanka Rwanda, iyadoo halkaasina kumanaan kuna qof ay maalin kasta lug kaga tallaabaan. qofkan cudurka u dhintay ayaa ah nin u safray magaalada Goma isagoo markii hore ka yimid dhulka baadiyaha ee ku yaalla waqooyi bari gobolka Ituri. waxaana cudurka laga helay dhowr maalmood kadib markii uu soo gaaray magaalada, iyadoo lagula tacaalaya xarunta dhexe cudurka Ebola ee Goma.
kooxda Taliban ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in heshiis ay la gaarto Maraykanka si loo soo afjaro dagaalka muddada 18 ee ka socday waddanka Afghanistan, marka labada dhinac oo cadaawaddu ay ka dhexayso ay ku kulmaan dalka Qatar maalmaha soo socda oo ay yeelanayaan wadahadallo nabadeed oo muhiim ah. labada dhinac ayaa muddo sanad ku dhowaad ahi waxa ay ka soo shaqeeyeen qoraal ay aan ugu wada hadal qodobo waaweyn sidaasina waxaa sheegay una sheegay v o eda afeenka kooxda talabaan uga qeybgelaysa wadahadalkaasi suhayl shaheen. shaheen ayaa intaas ku daray in ka qeybgalayaasha wadaxaajoodka ee talabaan ay qaateen qeybtooda haddana laga dhowrayo maraykanka tallaabada tan xigta ee uu qaadanayo ee geeddisocodka wadaxaajoodka. saraakiil maraykan ah ayaa si cad uga hadlin suurtagalnimada heshiis nabadeed ee wareega xiga ee wadahadalada uu la yeelanayo maraykanka talabaan, inkastoo ay qireen in uu jiro horumar la taaban karo ee wadahadalada.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasina idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a. toban ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada amaba musharaxnimada xisbiga dimuquraadiga ee doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee soo socota ayaa xalay dood ku yeeshay magaalada detroit ee gobolka michigan ee waddankan maraykanka, waxaana marka laga soo tago weerarada uu midba midka kale uu ku qaadayay siyaasaddiisa, sidoo kale badankoodu ay si weyn u weerareen siyaasadda madaxweyne trump. haddaba doodaasi nuxurkeeda iyo waxa ay kaga doodeen ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka.
waa qolna xagjirka qolada ah oo progressiveka loo yaqaan ama dadka maaragtay fikradaha aada u balbalaaran oo isbeddelka weyn soo jeedinaya iyo dad dhexdhexaada oo dhahayo wixii isbeddelahoo la samaynayo waa inay yihiin wax macquul ah oo la bixin karo kharashkooda oo laga bixi karo dalku ka bixi karo. marka waxaad moodaa dadka meesha ku doodayay inay nuxurka uu ahaa arrimahaas ay haba ugu badnaadeen caafimaadka sidii laga yeeli lahaa iyo tacliinta caruurta free college waxa la yidhaahdo la siinaya iyo socdaalka sidii laga yeeli lahaa iyo kambaniyada waaweyn oo waddankan dhaqaalihiisa gacanta ku haya siyaasaddana aada iyo aada maaragtay u manipulate gareeya ama wax uga bedbedela, waxyaabahaasoo dhan bay doodda ku salaysnayd. laakiin nuxurku wuxuu ahaa labadaa fikradood oo isfeer socda oo qolana ay leedahay waddankan isbeddel dhabahu u baahan yahay, qolana ay leedahay u kaadiya qolada jamhuuriga ah oo nala tartamaysa. arrimahaas waa adkaan doontaa haddaynu halkaas aadno, waa halis baynu gelaynahay.
waa gartay cabdiqafaar, yaad is leedahay doodii xale way ugu cadcadaayeen markaad fiiriso fikradaha siyaasadeed iyo codkarnimada iyo wixii ay masraxa la yimaadeen
raggii iyo gabdhihii doodda ka qaybgelayay waxaa ugu cadcadaa oo hadda intii doodaysay nusna waa maqan yahay waxa weeye waa Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders. labadaas qof bay ahaayeen dadka hadda isha lagu hayay xagga poolka ama markii la qaado dadka xaggee dadku u janjeeraana iyagay ahaayeen. waxaase yaab lahayd inay xalayto labadooduba meeshii ay labadoodu tartami lahaayeen ay hal meel kasoo wada jeesteen oo aad mooddo waxayba noqdeenba hal cod, marka midkoodna meeshii lama oran karo waa ku guulaystay oo qofkaasa ugu cadcadaa. laakiin labaduba waxaad moodaa dhinaca progressiveka ama qolada xagjirka inuu ay aada iyo aada maaragtay fikirkoodii ay u wadeen popular ahaana ama meesha marka la yidhaahdo yaa dadku yuu la socdaana, waxaad moodaa dimuqraadiga asalkiisu ama beyskiisu inuu iyaga la socdaad moodaa. doodiina dadku waxay u badinayaan inay xalayto arrintoodii ay aada uga soo baxeen labaduba.
waa Sanders iyo Warren.
Sanders iyo Warren
waa gartay. marka caawana dood kala dhacayso la filaya in isugu yimaadaan tobanka kale murashaxee kale xisbiga dimuqraadiga, iyaga yaa wacdcad doodoodu maxay ku salaysnaan doontaa?
runtii caawita tan ahaa ka culus sababtoo ah ninkii meesha dhan ugu hadda xooga weynaa ama ugu horreeyey waa uu ka maqnaa dooda xala tan caawa ahuu ku jiraa haddii alla idmo waa Joe Biden. isagaa waxaad moodaa hadda in dadkoo dhami ay isha ku hayaan oo
waa madaxweyne ku-xigeenkii
president Obama, madaxweyne Obama weeye. marka waxaad moodaa hadda in laleeyahayba doodii xala gogol xaar bay u dhigtay isagu inuu kala doorto meesha uu diiradda saari doono, sababtoo ah qoladii xagjirka fog ahayd oo Sanders iyo Warrenna mowqifkoodii waa caddaysteen, dadkii kale oo kasoo horjeeday ama fikirkooda xoogaa ka duwanaana arrintoodii waa caddaysteen. marka tolow xaggee buu la aadi doonaa? marka tooshku isaguu saaran yahay baad moodaa. dadka kale dad xataa soo dhow ma aha, labadaana caawa Sanders iyo Warren baa xataa ka horreeya markii la yidhaahdo popularnimada ama tirinta dadka marka la qaado aftida marka la qaado waxaad moodaa in labadaani ay ka cadcad yihiin dadka kale oo dhan. Marka isagu waa lambarka koowaad ee Sanders iyo Warren hadda waxaad moodaa inay labaad iyo saddexaad iyo halkaas ay soo gelayaan.
Cabdiqafaar, marka laga soo tago dooda dhexdooda ahayd, anigaa mudane halay sharaxiyo, anigaa mudane halay sharaxo iyo siyaasadahaas baan wataa. Marka laga soo tago, waxaa jira xisbi kale oo dimuqraadiyiintu ay sahayaan oo dabca marka ugu dambeysana ay madaxtinimada waddankan ku tartami doonaan midkoodii soo baxa. Arrimaha xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahooda Trump ee hadda talada haya, dood iyo xala ma lagu soo hadal qaaday?
Kuma badna dadku runtii waxaad moodaa inay islahaayeen, waxay xoogga saari doonaan inay siyaasadihiisa iyo dhaliilaan iyo waxaas. Waxaad moodaa xalay inaanay isaga aanay xoogga saarin baad moodaa. Caawa waxaan u malaynayaa tan ah maadaama Biden uu isagu isu diyaariyay inuu isaga la tartamo inay u badnaan doonto arintaas. Laakiin waxay aada uga hadleen siyaasadihiisa gaarka ah hadda ku jiro, gaar ahaan arrimaha sudcaalka iyo dadka soo galootiga iyo siyaabaha uu u xanibay qoysaskii iyo carruurtii la kala saarayay iyo waxyaabahaasaad moodaa iyo racismka, waxyaabahan hadda cunsuriyadda ahoo aada loogu eedeeyo inuu boombuuniyo iyo qodobo waxaad moodaa isaga aan toos u taabanayn, laakiin waxyaabaha uu hadda hormuudka ka yahay oo waddanka ay leeyihiin waa ku kala qaybinayaan. Bay aada uga hadleen siday ka yeeli lahaayeen.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka islamarkaana uu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal dadka reer Suudaan ah oo u badan ardada dugsida ayaa weli mudaaharaadi waxay ka wadaan wadooyinka caasimada dalka Suudaan ee Khartuum, iyagoo kasoo horjeeda dad lagu dilay magaalada El Ubeyd ee caasimada gobolka waqooyiga ee Kurdufan. Mudaaharaadkani ayaa imanaya iyadoo mucaaradku Isniintii ay ka baxeen wejiga labaad ee wadahadallo ay la yeelan lahaayeen militariga xukunka dalkaas xoog ku haysta arrimaha awood qaybsagana dhowaan ay ku heshigeen. Suudaan ayaa taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa militari awood afgembi kula wareega. Haddaba warbixin aynu ku eegayno taariikhda afgembigyada dalkaasi Suudaan iyo xaaladda uu dalkaasi haatan ku jiro, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Sahnuune.
Tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil ee sanadkani, dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in militariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed islamarkaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afgembiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyooga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xornimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka militariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afgembiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afgembiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xuseen, oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afgembiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo ka midana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horreeyay afgembigii xornimada kadib 2 sano oo fuliyay taliyihii ciidamada ama hoggaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilligaa 7 sano muddo ah, kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray. Fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladdii madaniga ahayd ay jirtay, waxaa mar labaad afgembi kale haddana fuliyay madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi oo afgembiyay xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay. 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeydi, kacdoon dadweyne taa oo madaxweynaha waddanka dibadiisa ku maqan waddanka ka bilaawday, kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha, sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeydi. Muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaasa ama afgembiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweyne la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba, iyadoo hoggaankii ciidamada oo markaa hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Kuwaari Dahab fuliyay ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka, sidaana xukunka uga degay. Waqti yar kadib iyadana oon sidaa usii dheerayn ayaa waxaa haddana mar labaad, mar saddexaad aan idhaahdo afgembi waddanka Suudaan ku qabsaday ninka la yiraahdo afgembiga uu hogaaminayay Cumar al-Bashiir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray isagana 1989-kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019-kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashiir, dhowr isku day afgembiya ayaa jiray oo Cumar al-Bashiir naftiisu uu fashiliyay. Marka isku dayada afgembiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara maaha, waa 12 isku day tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay. Laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay 3 afgembi unbay ahaayeen. Afgembi kastaana waxaa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne, iyadoo markii kacdoon dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo iska qabsadaan oo mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgembiga. Hadda
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah xeeleryaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhowaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011-kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogsoonahay, Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay. Muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateen ay militariga gacanta ku hayeen. Hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin, wacyigu inuu ka duwan yahay wacyadeeda hore. Sidan ogsoonahay waxa waaye 85-kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89-kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday, kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo. Civil society-ga awood badan leh, militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego, sidana ogsoon hadda waxa heshiisyaa dhacay. Waxa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal mu'asaso oo isku xiran oo awoodeeda leh. Waxaan ogsoonahay Bashiir intuu xilka hayay wuxuu sameeyey ciidan la yiraahdo quwadda dacm istaariic oo ninka hadda ugu awoodda badan dhinaca ciidamada Suudaan Xamiidati uu haysto. Taas marka waxay keentay in laba dhinac iska dhinac sameysmaan oo ciidanka gudihiisa, ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo Bashiir uu dafuur u sameeyey in uu ku weeraro, ayaa hadda waxaa moodaa in mu'asasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooyinteedana uu isagu masraxa aad u dheelayo.
Muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha milatariga ee ku meel gaarka, waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer Suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah. Sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka milatariga ayaa loo xirxiray isku day afgembi ah oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyey, taasoo khubarada dhinaca milatariga ee dalka Suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan. Haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale inoo sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtid wanaanshaha saraakiisha ciidamada dalka Suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka.
Tan iyo markii xukunka laga riday Cumar al-Bashiir waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sarreysa dhexdeeda aad mooday inuu ka muuqday. Inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sarreysa ay ku jiraan, haddana waxaa muuqatay in hoos ay jirto golo walbaaba ama saraakiisha ugu sarreysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho dowr weyn ku yeesho xukunka Suudaan. Waxa ugu muhiimsanaed maalin dhaweyd markii la yiri waxaa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka Suudaan, oo kadibna internetka la soo geliyay cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadalka la wareegay oo uu kala diray golaha militariga ee hadda wadanka gacanta ku haya. Marka la waxaa jirtay iyadana sidoo kale ay askartu sheegeen inay fashiliyeen afgambi, isku day afgambi. Marka ciidamada Suudaan oo dhowr qaybood ka kooban, uguna muhiimsan tahay militariga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariica loo yaqaano, oo ayaguna ugaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka militariga, labada qaybood ciidamada ugu muhiimsan, laakiin waxaa muuqata oon qarsoonayn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada, oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yidhaahdaa ka farmaroojiyaan xukunka, maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan, goluhu uu haystay inan jirin, oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray, welina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan. Marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad afgambi kale ka yimaado, inkastoo aanan aaminsanayn inuu guuleysan karo afgambi xilligan oo kale yimaada. Marka la fiirsho xaaladda hadda Suudaan ku sugan tahay,
kaalinta kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo afgambiyadii ka dhacay dalkaasi, balse kacdoonka lagu tuuray Cumar Albashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aada u yar dowrka ama kaalinta ururada Islaamiyiinta, taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka Suudaan. Maxamed Bulay Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kaalinta Islaamiyiinta ay ku lahaayeen kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Sidaan ogsoonahay, doorka ugu muhiimsan ee Islaamiyiinta reer Suudaan wuxuu ahaa kacdoonkii oo hogaaminayay Albashiir ee 89-kii dalka lagu qabsaday xukunkiisa, oo wuxuu gacan yacni awood badan wuxuu ka helay Islaamiyiinta ilaa haddeersan aan intii lagu kacdoonka laga ridayna waxa weeye uu ahaa meesha uu ka helo taageerada ugu badan. Sidaynu ogsoonahay marka waxa waaye hadda kaalinta isbedelada Suudaan ka dhacay, Islaamiyiintu awood badan kuma leh. Dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen. Marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodobku adeegsan jiray islaamnimada. Waxaanu ogsoonahay South Suudaan waxyaalaha u gooda waxyaalaha ka mid ahaa oo Suudaan labada qayb u noqotay, in lagu soo rogay waxyaalo islaamnimo la xiriira oo shariicada in lagu fuliyo iyagoo aan dad islaam ahayn. Marka waxaa moodaa dadku inay khibradba ka dhaxleen dalkii Suudaan ahaa isku oran jiray hore oo hadda labada noqday, in waxyaalaha keenay inuu kala go in ay ahayd ideolojiyadan islaamiga ah oo Bashiir uu watay oo halka aragti ku socotay ee hal dhinac wax ka arkaysay. Hadda kacdoonkan marka socda waxaan oran karnaa saameyn badan kuma leh islaamiyiintu.
Kacdoonada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa uu la haray dadka reer Suudaan oo haysta dal kheyraadkiisu uu ka badan yahay dadka ku noola. Sidoo kale xeeleeryaasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatada dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay kasoo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragaadiyay caqliyadda xukunka militariga. Hussein Sahluni, VOA, Qahira.
Hatana Kenya. Magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, waxaa ku nool wariyaal Soomaaliya oo ka soo cararay dilka iyo hanjabaadda ay kooxaha mitidiinta ah saxafiyiinta ugu geystaan gudaha Soomaaliya. Dhallinyaradan ayaa hadda waxa ay dalka Kenya ku wajahayaan caqabado saameeyay noloshooda. Waxaana warbixin waamurtaasi ku eegayay Nairobi nooga soo diray wariyahay Khadar Maxamuud Xareed.
Dhallinyaradan wariyaasha Soomaaliyeed oo sannado badan ka hor ka soo cararay xaaladaha iyo duruufaha dhanka amniga ee ka jira dalkooda Soomaaliya ayaa marka ay ka shaqeynayaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, waxa ay la kulmaan caqabado dhowr ah kuwaasoo ka hor istaaga inay sii wataan shaqooyinkooda wariyinimo. Cumar Xuseen Caanageel oo ka mid ah dhallinyarada wariyaasha ah ee ka soo qaxay xaaladaha amni darro ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa iiga sheekeynaya caqabadaha inta badan dhallinyarada ka hor istaaga inay sii wataan shaqooyinkoodii saxaafadda marka ay yimaadaan gudaha dalka Kenya.
Haddaan nahay saxafiyiinta ku nool dalka Kenya ee Soomaaliyeed, runtii halkan waxaa la odhan karaa duruufo aad iyo aad u adag bay ku shaqeeyaan. Dalkoodii ma joogan, waa qaxooti, xaalado kala duwan ayaa haysta dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid a iyagii oo waddankii maaratay qaxooti ku ah iyaga oo aan helaynin tababaradii iyo howlihii ay u baahnaayeen waddankoodiin aan ku noqon karin oo markii horeba cabsi uga yimid cabsidii iyo cagajugleyntii markii hore ay ka soo qaxeen yaa ilaa iyo haatanna waddankii ka jirta marka dhibaatooyin badan ayaa saxufiyiinta soomaaliyeed halkan ku haysata ma helaan daryeelkii ay maaratay u baahnaayeen hadday ahaan lahayd shaqooyinka ay qabtaan iyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan oo macnaha uu farqi weyn uu u dhexeeyo hase yeeshee maadaama oo ay tahay mihnadooda saasoy tahay way ku dadaalaan in ay wadaan oo ay weli umada adeegoodii ay maaratay u qabtaan
dalka kenya ma sahlana inaad wariye ahaan aad uga dhex shaqayso adiga oo aanan haysan sharciga ay dowladda ugu talagashay in wariyaashu ay ku shaqeeyaan caqabadaasi ayaana ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhallinyaradan ka hor istaagaya inay ka dhex shaqaystaan gudaha dalka kenya waxaana dhallinyaradan oo dalkan ku jooga sharciga qaxootiga aanan u suurogelaynin inay qaataan sharciga ay dowladdu wariyaasha ugu talagashay saciid xasan anteno waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta dhallinyaradan wariyaasha ee ku nool magaalada nairobi
waa la socotaa dalkan kenya markaad timaado inaad howlgasho waxaad u baahan tahay sharci taas ayaa ka hor taagan inay howlgalaan way jirtaa shaqooyin ay qabtaan laakiin ma caga badno taasna waxaan laba sheegay saan usoo sheegay hore markii horeba sharciga labo iyo shahaado wadankan waa wadan dowladdiisu adag tahay markaad sharciga aada shaqaynayso laba unbaa lagaa rabaa inaad dalka sharcigiisaysato oo muwaadin tahay kibaanada haddaad ajnabi tahayna waxaa lagaga baahanya waxa la waag barmid oo ah fasax shaqo oo sharci inaad haysato taasoo ayada lacag aada u badan ku kacaysa qofka wariyahan aan u sahlayn marka taasaa keenayso inaysan wariyaashu inta badan shaqeyn ama hadday shaqeynayaana shaqa oo aan aada u buurnayn
tira ahaan dhallinyarada wariyaasha soomaalida ee ku sugan magaalada nairobi aad ayay u badan yihiin waxaana jira wariyaal kale oo dhowaan dalka dib ugu laabtay kuwaasoo ku shaqaynaya duruufihii dhanka amniga ee ay markii hore ka soo qaxeen hase yeeshee axmed xasan aadan oo ka faallooda arrimaha warbaahinta geeska afrika ayaa qaba in xilligan aysan weli habboonayn in wariyaashu ay dalkooda dib ugu laaban karaan oo ay shaqooyinkoodu sii wataan sababo la xiriira khatarta dhanka amniga yaasha oo aan weli laisku halayn karin
anigu waxay ula tahay in aan la joogin weli waqtigii wariyaasha soomaaliyeed exilka ku ahaa dalkan inay ku laabtaan dalka sababo la xiriiro amniga oo weli taagan iyo arrimo kale oo faretisa ay wajahayaan waxaa ognahay wariyaal badan oo halkan ka laabtay oo markay laabteen la dilay waxaa u dambeeyey wariye cawil daahir oo ka socda universal t v oo ka soo laabtay london oo ku dhintay qarax al-shabaab ay ka geysatay gudaha magaalada muqdisho
marka axmed marka la fiiriyo dhanka ammaanka oo kale ma jirtaa hadda dalka ma ka jiraa hay-ado ama dowladda oo kale damaanad qaadi karta ammaanka wariyaasha
haddaan dib ugu noqonno labada sano u dambeysay waxaa jira hoos u dhac dilka wariyaasha soomaaliyeed sanadihii 2017-2018 waxaa la dilay afar wariye marka loo eego sanadihii ka horreeyay waxaan ka hadlayaa waa assassinationskii al-shabaab ay sameynayso laakiin waxaa jira kor wariyaasha ay ku dhimanayaan qaraxyada ay geysanayaan al-shabaab collateral damage ay noqonayaan dowladdan ilaa hadda wax dadaalla ma jiraan ay wadaan oo looga hortegayo in wariyaasha dhibka loo geysanayo meesha laga saaro
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqan waxaa ka mid ah dood gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona
mowduuca caafimaadka ee waddankan maraykanka ayaa udub dhexaad u noqday doodii habeenkii xalay ahaa dhex martay xubnaha u tartamaya jagada madaxweynenimada ee xisbiga maraykanka xisbiga dimuqraadiga waddanka maraykanka iyadoo dood kulul ay dhex martay labada senator ee elizabeth warren iyo bernie sanders oo iyagu xagga hore kaga jira xubnaha doonaya inay xukunka kala wareegaan madaxweyne Donald Trump doorashada sannadka soo socda 2020. Waxaanay labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo salka ku haya shirkada Caymis oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo bixiya qorshayaal 150 milyan oo qof ah oo shaqaalaha kuwaas oo ay u sii dhex maraan goobaha ay u shaqeeyaan. Waxaanay aragtidoodani sii bilaabantay markii ay saa loo bilaabay amaba ay bilaabantay doodii ka dhacday magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka oo xarun u ah warshadaha waddanka Mareykanka.
Kuurigada waqooyi ayaa waxa ay tuurtay 2 gantaal oo ridada gaaban ee nooca balastika maanta, sida laga soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed. Waa markii labaad ee Kuuriyada waqooyi ay tallaabadaasi qaadanayso ee gantaal ridida muddo ka yar toddobaad tan iyo intii ay istaageen wadahadallada hubka nukleerka ah. Gantaaladaasi ayaa waxaa laga soo tuuray meel ku dhow magaalada dekada ee bariga dalkaasi ku taala ee Wonsan. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in gantaalada maanta ay tuurtay Kuuriyada Waqooyi ay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwii ay hore u tuurtay toddobaadkii lasoo dhaafay.
Mas-uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa xaqiijiyay dhimashada qofkii labaad ee magaalada Goma ugu dhintay caabuqa dhaliya cudurka Ebola. Warkan waa Arbacadan maanta la shaaciyay ayaa imanaya maalin kadib markii qofkii ugu horreeyay ee laga helay cudurkaasi. Magaaladan Goma ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin ka badan 1 milyan oo qof, isla markaana ku taalla xadka Kongo ay la wadaagto waddanka Rwanda, iyadoo halkaasina maalin kasta ay kumanaan qof ay lug kaga tallaabaan.
Kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay inay ku rajo weyn tahay in heshiis ay la gaarto Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka muddada 18 sano ah ka socda waddanka Afghanistan, marka labada dhinac ay ku kulmaan dalkaasi Qatar maalmaha soo socda oo ay ku yeelanayaan wada xaajood nabadeed oo muhiima. Labada dhinac ayaa muddo sanad ku dhowaadihii waxa ay ka shaqeeyeen qoraal aan ugu wada hadlay qodobo waaweyn, sidaasina waxaa u sheegay V O eda afhayeenka kooxda Taliban uga qaybgalaysa wada xaajoodkaasi Suhail Shaheen.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexayso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maartay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maartay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqalaan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale. Intiba adduunku way ka wada jiraan, waxyeelada way ka jiraan, malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku saameynayo. Xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maaragtay nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo. Shaqala'aantii way jirtaa, meel walba shaqala'aan baa ka taagan. Qofkii marka waxa weeye naftiisii ayuu halkan ka wada hayaa, bad buu la marhayaa, waa la qabsanayaa magafaa qabsanhayo, waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa, soo la garaacahayo. Waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaasoo $1,000 ah, waalidka wuxuu ku qasbanya nolosha yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kaloo ka yareed lagu maareynayay in booskii la gado markii booskii mise waxay haystaan oo dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin oo haddana baddi ku dhinto doonbacaa la raacayaa taasuu maaragtay waalidkii iyo asigiiba maaragtay laba khasaaray tahay
haye abwaan cabdullaahi
horta taariikhdu weligeed way jirtay inay jirtay waxaa ku cadaynaya magacyo soomaali oo qadiimay leedahay ilaan ereygan haddii taariikh waa muharib waa carabi waa weyaan waxaa laga yaba soomaali badan haddii maanta la weydiiyo laydhahdo magacan tahriib soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed taariikhdu way jiri jirtay waxaa la odhan jiray dhuyaal qofkaas wuu dhuyaala wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen maxaanku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnaydba waa jirtay laakiin taariikhdu weligeed way soo jirtay laba sababoodoo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysa horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha taqaanaa jirta oo la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yar oo kaca waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baad soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaane wax kale la aaminay sababta labaada jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raacay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyey oo dariiqyadii baa u furmay oo de dadan cidiba la joogin cidina celineen bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirin in dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa ma ahan anugu qabaa
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray ha jiray laakiin waa lokal badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weeye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa uu la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtaay ciyaalkeeda mise ubadkee dhashay waa inaysan maaragtaay iskula talin inuusan tahriibo waa inaysan maxay ahayd boos iyo maaragtaay lacag lahaya waqtigaa aan la siinin oo maaragta lagu qarash garaynin aabaha soomaaliyeed asigana sidoo kaleeto waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo cerib dhigahayaan dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyo naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey waa dhallinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay iyo qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan maarata iskaashi ay sameeyaan hadday beero noqoto hadday xoogsi kale noqoto hadday kaluumaysi noqoto waxaa loo baahan yahay halabuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayaga ay role model u noqdaan maaragtay ay jid wanaagsan ugu furaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas kumanaan kun oo dollar soddon kun labaatan kun konton kun oo dollar nin ku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sannado kadib inay maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay nafta u daayo inay maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sabab ah in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horreysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumadalo la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garaad yartahay oo aadan arrintan rorogi karin inaadan waaya arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiirigelinaya waxyaalo badan dadkii 2019 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay inagu yeesheen saamayn dadban bay inagu leeyihiin inta kuwaa berigii hore iyaga ka horreeyey ee inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhallinyarada maanta waxay tidhahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii berigii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaanku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudahiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay, dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay, ee waddanka wax ku bartay joogay. Qof dhalinyaraha inaad ku qanciso ha tahriibin ha dhoofin ma dhici karayso. Talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxa joogta waddankooda kuwa waxbaranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waxaa si sahlan u guursada kuwa dee sabarada ee banaanka ka yimaada iyagoo weliba naagale. Inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaan ku dhahdaa Ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidhaahdo ha dhoofin macnaha ma kuwa qancin kartid. Marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin. Haddii aan marka hore ididaha noocaas la awdin oo aan fursadda siyaasadda iyo hoggaanka dowladaha Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga, dadku waa wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa. Inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub baa qabsaday, gruubka diyaasa barada la dhahaa xilka iyagu isku qaybinaya, qof dhalinyaraa kuma qancin kartid ha tahriimin la iska joogo, waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin baynuusan fursad lahayn. Inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka Soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay, yaa qof Soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waayo arag ahayn tahriimin kuma qancin kartid ama dhoofin.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Yuusuf
xasan, waxa halku waxa weeye dhammaan bulshada Soomaaliyeed haday tahay dhalinyaro, hooyooyin, waalidiin, bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato, waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba. Horta badanaa waa dad dhalinyaro ah intooda badan, maadaama dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa, loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibahayo dad kala dhistay. Tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tagayaa wadan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada u biri ka tagay sawirkooda usoo diraa, kuma xisaabtamaan Soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba loogu soo taariba dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho. Waalidiinta waxaan leeyahay ayaga u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha boosaska bay u gadaan markuu baxo oo Kenya mise Ethiopia mise magafa markuu u tagay Libya kale lacag bay la daba taagan yihiin. Haddii la garaac maaratay waxa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacay oo asal yiraahdo intaas oo lacag keen 23,000. Waalidiintu way fududeeyaan waxay hayaan. Marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badana waa arday high school dhameeyay, secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay, maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto intaa waalid la soo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maaragta hantidiiba ay gabahayaan in dowladda Soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagayo.
Haye Abwaan Cabdullaahi, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta Soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa ka maqan labada intu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa. Aniga laftaydu dadkii tahriibayaasha haban kamid ahaa 1919 markii dowladda Soomaaliya dhacday baan tahriibay anoo saas oo kale dugsi sare ka baxay. Burburkii sokeeye berigii shidaade dhalintii boqoshiiyo baxsigiiyo tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan barya socod ahaay oo baaxadagaygii boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bela ka noolahay wayaarag bislaadoo dhibta buuka qoray oo ka beeraya. Waxaa muhiim ah sidaa uu sheegayo saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoon yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka Soomaaliga meesha uu joogana meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yar daayarta Soomaaliyeed halka lama gaadhiyo. Marka waxaan arkaa hal waxaan arkaa in loo wada toosa arintan hadday tahay dawlad, hadday tahay baad waxbarashada, hadday tahay culimada, hadday tahay aqoonyahanada, hadday tahay abwaanada, in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkani ka helin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen يوسف عثمان حسن iyo abwaan abdullahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Asan kaafi qoysti ayaanu soo jeednay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja, waakan.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, eex iyo eexo waa laba eray oo tilmaamaya garsoor la'aan bareer loogu kaco. Waa laba ruux oo midkood gardarro loogu hiiliyo amaba loo siiyo wuxuusan xaq u lahayn, midka kale oo ay gudboon yihiinna loo diido. Waa dadka oo markii wax ay u siman yihiin loo qaybinayo, qaar loo buriyo, qaar kalena loogu daraado. Inkastoo aan la jeclayn, haddana eexadu waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran, loomase wada sinee. Waxaa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aana ugu ah, sida qofka madaxda ah oo dad meel qura ku wada nool u shuuman, iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhex mara ka garnaqa. Waa labada aan eexadooda laga soo waqsano haddii lagu barto, lagu daraabo, loogana aamin baxo. Waalidka qudhiisa ayaa kolkol caruurtiisa u kala eexda, taasoo ah dhaqan weydaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhoweystaa inaysan wanaagsanayn, lagana yaabo inuu noqdo wax xiriirkooda timaadada cadwin kara. Iyada oo sidaasa, ayaa haddana waxaa jira waalidka Soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doon doonta, xujafurna ka dhigta maahmaahdii ahayd caruurtaada ma kala jeclide, iyadaa iskaa kala jeclaysiisa. Sidaan soo sheegay, garsoorku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan ishaysadka iyo caafimaadka bulshadana si xil leh u dhaawaca. Gumaystayaashii dalka aysan jiray intii aan maxkamadaha magaalooyinka laga baran, waxay Soomaalidu garahooda u geysan jireen odayadii guurtida loo yaqiin ee garaaqoonta caanka ku ahaa, kuwii la tijaabiyey ee ka sheexi jiray dhinacyada wax kala galeen in midkood ay u eexdaan, kan kalena ay ka eexdaan. Dacwad iyo deedifaba markay dhinac walba ka dhagaystaan kuwii ku ducaysan jiray, ilaahow eexaha nooga tegin, aqoon darasaha nagu cadaabi, ugaaska, boqorka, garaadka, magac kastaba ha sitee ninka markaas qolo u madax noqonaya. Tolalka Soomaalida qaarkood waa xoolayn jireen. Dhalaarta la caleemasaaro dhalaaraha xiga ayay saddexda adduunyo midba wax fiican inta iska ururiyaan xeryaha ugu sugi jireen. Taasna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Midi waa inuusan saboolin oo wax ay cid kale haysato intuu u hanqaltaago aanu dadkiisa u kala eexan. Midda labaadna waa haddii lasoo tamadiyo oo meel dheer ama meel dhow mid uun looga yimaado, inuu ahaado nin wax xidin kara oo hanti uu ku xilbaxaa ay gacan ugu jirto. dhinaca kale, waxaa jiray qardoofooyinka kuwa aan guurtidu ka garnaqino, kala saaridooda walaadada oo keliyihii ay awood u lahaayeen, sida arrinta la isku hayaa marka ay ku saabsan tahay fiqhiga, gaar ahaan cilmiga dhaawacyada. Wadaadka cilmigaas yaqaan oo keliya ayaa looga dambeeyey inuu gooyo hebelka qoonta geystay magdhowga uu siinayo kii uu u geystay. Ha yeeshee, kolkol baa waxaa dhici jirtay wadaadka qudhiisu intuu simbiriixdo inuu eexo wax ku xukumo, taasoo ay u badan tahay inuu u yeelo labada dhinac midkood oo dhiig ahaan ay isxigaan saafiqibahdii kama jarna tago. Waatay ku maamaahayne sababta kale oo iyadana laga yaabo in daraaddeed uu wadaadku dhinacyada ugu kala eexdaa waa saboolnimada oo kolkal inuu laaluush qaato ku tirabta eebbe foolkiisa ha maamuusee Imaam Cali ina Abu Daalib ayaa laga sheegay inuu yidhi hadduu faqrigu nin ahaan lahaa waan dili lahaa. Haddaba ay arrintaas oo kale la soo gudboonaatay waxaa ka mid ahaa nin cilmi carab la oran jirayo oo nin kale ka soo gaadhay uu wadaadkii xukumay ku gacan bidixiyey. Dabadeedna intuu ku gartay tixgab ayaa kaga eed sheegtay. Aan faahfaahiye, waxaa la yidhi ninka qoonta geystay wadaadka ayay xigaal dhow ahaayeen. Taas ka sokowse siduu dhibanuhu tixdiisa ku sheegi doono laaluush uu wadaadku qaatayna wuu jiray. Si kastaba ha ahaatee, kolka hore wuxuu gabyaagu wadaadka xusuusinayaa ruux kasta oo xoolo ururiya, ruux kasta oo hantiya geel, lo', ari, beero iyo daaro, in maalin maalmaha ka mid a intay naftu dayso laga jiidi doono. Waxaa ka raacaana ay yihiin oo keliya maracab oo lagu kafno. Wuxuu yidhi ba'nan awra qaalmo iyo curad baarqabki iyo goolka iyo baatir dhali weeyey oo boorka kici weyday, inkastuu ka buuxsado xeryaha bogi iyo heemaalba amuu boqol kun oo ariya iyo lo' iyo beer yeesho amuu beledka daaraha ku yaal qayb dhan wada qayto baftuu kala tagaa ruux kastoo baawar ku lahayb. Tixda wuxuu cilmi wadaadka ugu dardaarboolinayaa erbixumada u dambaysa iyo qofkii uu qaraabo ahaanta darteed ugu eexday sida aanu aakhiro waxba ugu tari karin naartana uga celin kari doonin. Wuxuu haddana xusuusinayaa hoogga aakhire ku sugaya ka sokow in adduunkana ay u taal godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin, suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mida si uun inuu uga aarsado. Wuxuu yidhi beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxaa baratan loo yahay khalqigu buugga aakhiro eh bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan beralka naareed. Haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo eh xaqa lagama bayro ee runtaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsadoo gada eh ba'na wa u dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo. Balaayada hadhowtiya qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis. Ama garsooraha ahaadee aalaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa, kan lagu maamulayse fudaydkuma ilaawo. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo, waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
Barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaacha. Haatana gabagabada idaacadda ayaynu ku soo dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed BK iyo weliba heesta Jawaarad.
Ku joogsiye tamashadu barariyo waxa ka jannu kale ku jecelado jecel challe ada istadi gachtaway indahay guchriya igadari chikano qofelani masehde diga chita bhai inda hai gujriya diga dar chikan qaf chalani mase hde
taasi jawhara waxa ku luqeynay fanaanka maxamed bike iyada ayaan ugu dambeysay dadana galabnimo ee wajiga ku soo jeedinayaan abdulhakeem maxamuud sharwa iyana go ibrahim hasan danduray intaan marka la kulmo doono waxaan dhamaatimeed kaga tageynaa sida ay nabadgelyo farsamadu waxay ahayd jimmy faria
tamashadu barariyo waxa ka jannu kale ku jecelado jecel aniguna jaleecada istadiga jirtaabay inda hay guchriya dari chikano qof chalani
This is VOA News. I'm Gene Randall. South Korea says North Korea has launched two more short-range ballistic missiles.